Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Domine.